za dobru litinu.
Poštovani poslušalci in poslušalke Radio Ognišča, dovolite, da vam nekaj povem o ukrepih za izboljšanje počutja domačih živali v poletnem času. Za nami in pred nami je še nekaj bolj ali manj vročih poletnih dni. V dneh z visokimi dnevnimi temperaturami in visoko vlago v zraku si ljudje pomagamo tako, da se omaknemo v senčne ohlajene prostore in popijemo večje količine vode oziroma drugih osvežilnih napitkov. Kaj pa živali? Ali vedno na primeren način poskrbimo, da ne trpijo zaradi vročine, visoke vlage in drugih neprijetnih posledic, ki jih prinašajo vroči soparni poletni dnevi? Bristolski protokol za dobrobit živali narekuje preprosto formulo. Dobrobit živali je posledica dobre forme in pa dobrega počutja. Da to zagotovimo, moramo poskrbeti za ustrezno prehrano in uhlevitev živali, učinkovit management in primerno ravnanje živalmi. Večina domačih živali se najbolje počuti v temperaturnem območju med 0 in 18 stopinj Celzija. Govedo in drobnica prenašajo tudi nižje temperature do minus 10 in celo več stopinj Celzija. Konji so nekoliko odpornejši. Njihov življenjski prostor izvorno so stepe in savane in zato lažje prenašajo ekstremne razmere v vetru, mrazu in vročini. Prvi blagi znaki vročinskega stresa se pojavijo pri temperaturi nad 20 stopinj Celzija. Stopnja stresa je odvisna tudi od vlažnosti zraka. Zato višja, ko je vlaga v zraku, pri nižjih temperaturah zraka nastopi vročinski stres. Simptomi vročinskega stresa so povišana telesna temperatura, plitvo in hitro dihanje, sopenje in slinjenje, toga stoja z razširjeno držo nog in z iztegnenim vratom. Stres vpliva tudi na proizvodne in reprodukcijske rezultate ter poveča verjetnost okužb in s tem povezane bolezni. Vseh negativnih vplivov visokih poletnih temperatur seveda ne moremo odstraniti. Z nekaj ukrepi pa lahko občutno zmanjšamo in pa seveda preprečimo najhujše posledice tega zoprnega vročinskega stresa. V vročih dneh je pomembno, da imajo živali poleg dovolj krme na voljo tudi dovolj sveže vode. Pri močno povišenih temperaturah okolja se močno poviša poraba vode in sočasno zmanjša zauživanje krme. Pri temperaturi nad 25 stopinj se poraba vode poviša tudi za polovico. Poleg povišanja dnevnih potreb po vodi je pomembno, da živalim vodo ponudimo na njim najbolj primeren način. Za govedo je značilno, da poleti raje pijo hladnejšo vodo. Ta voda se v telesu segreje in prejme del toplote, ki bi se drugače vdala v okolico. Prav tako je pomembno, da govedo ponudimo vodo iz velikih napajalnih korit, ker le na tak način lahko živali popijejo dovolj velike količine vode. Pri konjih poskrbimo, da se poleg zadostne količine sveže vode napajalniki primerno postavljeni. Znano je, da konji pri previsoko postavljenih napajalnikih ne morejo normalno piti, s čimer živali še dodatno obremenimo. V takih dnevih živali krmijo v tistem delu dneva, ko so temperature okolice najnižje. To je zgodaj zjutraj med 4. in 6. uro in pozno zvečer med 20. in 22. uro. Krmo polagamo večkrat in v manjših količinah naenkrat. Ostanke krme redno odstranjujemo iz bližine živali, saj plesniva in pokvarjena krma razvije zelo močan vonj, ki živali še dodatno odvrne za uživanje zadostnih količin. Pomemben ukrep, s katerim lahko umilimo negativni vpliv visokih okoliških temperatur, je senčanje in hlajenje živali in njim namenjenih prostorov. S postavitvijo raznih senčnikov in zastiral močno zmanjšamo neposredno sončno obsevanje. Za živali na paši poskrbimo tako, da jim zagotovimo naravni vir sence oziroma postavimo primerne objekte, kjer se živali lahko skrijejo pred pripeko. V hlevih moramo omogočiti tudi ustrezno zračenje in rahel prepih, kar pospešuje hlajenje živali. V objektih z betonskimi stenami in tlemi, ki še dodatno izžarevajo toploto, običajno odpove slamensko zračenje. Zato v takih hlevih odpremo vsa vrata in okna oziroma namestimo ventilatorje. Kjer je možno, omogočimo živalim tudi, da si poiščejo bolj vlažna mesta, kjer lahko počivajo. Predvsem prašiči si s kaluženjem, to je valjenjem po blatu, vlažijo kožo in s pomočjo evaporacije oddajajo toploto. Na počutje živali poleg vročine škodljivo vplivajo tudi napadi mrčesa. Zato je pomembno, da pravočasno preprečimo razvoj različnih insektov. Muhe in druge insekte je mogoče dokaj uspešno obvladati, če vzdržujemo v hlevih oziroma v okolici živali čistočo in red. To pomeni, da redno odstranjujemo iztrebke, ostanke krme, čistimo gnojišča in prostore, kjer se nabirajo organske snovi, kot so naprimer skladišča krme, mlekarnice in podobno. V primeru, da se kljub temu muhe še pojavljajo, je potrebno uporabiti različna razpoložljiva sredstva za njihovo zatiranje, kot so mreženje oken, lepljive in hranljive vabe, razni insekticidi, razpršila in podobno. Najuspešnejša metoda je zgodno zatiranje še pred sezono. To je aprila, takrat je število ličink manjše in zatiranje dosti lažje. Za zatiranje lahko uporabimo kemična sredstva, naprimer tako imenovane larvicide, ki preprečuje razvoj ličink. S tem se prekinje razvojni krok muhe in prepreči nastajanje odpornosti proti sredstvom za zatiranje odraslih živali. V zadnjih letih se je pri nas začelo uveljavljati tudi biološko zatiranje z naravnimi sovražniki domače muhe, to so umetno vzgojene biološke muhe in mini ose. Način prehranjevanja njihovih ličink je enak kot pri ličinkah domače muhe. Vendar za pokritje potreb po beljakovinah, biološke muhe in mini ose pojejo ličinke domače muhe in s tem preprečijo razvoj do odraslih živali. Biološke muhe so precej manjše in manj agresivne kot domače muhe in se raje kot zunaj na prostem zadržujejo na temnih in vlažnih prostorih, naprimer v kanalih pod rešetkami, zato so za okolico nemoteče. Biološke muhe so namenjene za reje, kjer imajo v hlevih rešetkasta tla, mini ose pa za reje, kjer imajo v hlevih nastil. Obe pa sta primerni tudi za ekološke reje. Izkušnje rejcev in tudi izkušnje v hlevu v našem osemenjevalnem centru Preska so dobre. Zato priporočamo, da v brskalnik na spletu vtipkate biološke muhe ali mini ose in tako najdete več podatkov o tem in ponudnike, ki uvažajo te naravne plenilce mušje zalege. Hvala in lep pozdrav do prihodnič.
Za dobro letino.